Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr Laylatul Qadri khayrun min alf shahr Bismillahirrahmanirrahim Inna وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, ne e zbritëm atë Kur'anin në natën e Kadrit. E që të bëri ty të di se që është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e rëndësishme se 1000 muaj. Me lejen e Zotit të tyre, në atë natë të zbresin ëngjëjt dhe shpirti Gjibrili për se cilën çështje. Ajo që përcakton Zoti është paqë deri në agim të mëngjesit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Thank you. Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit. Programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti iranian Zoti Ibrahim Reisi tha se forcat armatosura të Republikës Islamike të Iranit janë bërë forca të besueshme dhe kredibile në ofrimin e sigurisë për Iranin dhe vendet e rajonit. Kjo besueshmëri është për shkak të fuqisë së besimit dhe lidhjes me fuqinë absolute hyjnore midis forcave iraniane, tha presidenti Reisi, gjatë një takimi të zhvilluar të enjtën me një grup komandantësh të forcave ajrore të Iranit. Mëtej, presidenti iranian preku veçoritë unike të forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit, duke thënë se forca, aftësia dhe trimëria e tyre e ka fuqizuar vendin dhe ka stabilizuar sigurinë kombëtare. Mëtej, në fjalën e tij, presidenti Reisi preku evolucionin dhe transformimin që revolucioni islamik krijoi në zemrat dhe shpirtrat e oficerëve dhe komandantëve të forcave të armatosura të Iranit. Ai përmendi besimin tek Zoti dhe populli dhe besimin e tyre tek vetja, ndërparimet dhe shenjat dalluese të forcave të armatosura të Republikës Islamike, veçanërisht të forcave ajrore të Iranit. Presidenti Reisi e quajti vetmjaftueshmërinë e forcave ajrore të Iranit në ndërtimin e pajisjeve të përditësuara dhe të avancuara mbrojtëse dhe sulmuese, si sistemet e radarve, dronëve dhe raketave, si një manifestim i vetbesimit të këtyre forcave. Presidenti Reisi përsëriti angazhimin e qeverisë së tij për të siguruar burimet e nevojshme për të forcuar bazën e mbrojtjes së vendit, duke thënë se çdo përpjekje në këtë qëllim është një investim për sigurinë dhe krijimin e fuqisë mbrojtëse kundër armikut. Reisi përshëndeti gjithashtu hapat pozitiv të ndërmarrë nga forcat ajrore të Iranit për zhvillimin e pajisjeve dhe aftësive luftarake, duke përdorur kapacitetin e kompanive teknologjike dhe shkencore të Iranit. Presidenti iranian këshilloi komandantët ushtarak që të vazhdojnë përmirësimin e pajisjeve dhe përmirësimin e njohurive dhe ekspertizës së forcave të tyre. Irani ka vendosur me sukses në orbit satelitin me sensor kërkimor Pars 1 të ndërtuar në Iran. Ky satelit prej 134 kg u lëshua të enjten nga një raket Soyuz nga kozmodroni Vostochni në rajonin e largët lindor të Rusis Amur. I pajisur me tre kamera, sateliti Pars 1 do të skanoj topografinë e Iranit nga një orbit prej 500 km mbi sipërfaqen e tokës. Ky satelit është projektuar dhe prodhuar nga ekspertë dhe shkencëtar të rinj në Institutin e Kërkimeve Hapësinore të Iranit me bashkëpunimin e kompanive teknologjike dhe shkencore iraniane. Ai merr të dhëna nga burimet toksore në tre vargje spektrale me rreze infra të kuqe të dukshme, me val të shkurtër dhe me rreze infra të kuqe termike. Duke folur në një intervistë në televizionin shtetëror, ministri i komunikimeve dhe teknologjisë së informacionit të Iranit, Zoti Isa Zarepur, tha se sateliti Pars 1 do t'i shtohet satelitve shkencor të vendit dhe se imazhet dhe të dhënat e tij të dërguara do të përdoren për qëllime të shumta shkencore dhe studimore. Duke elaboruar programin hapsinor të vendit, ai shtoi se Irani ka lëshuar 12 satelit në hapësir gjatë 25 muajve të fundit. Industria hapsinore e vendit po përparon me shpejtësi duke përmirësuar dukshëm nivelin e saj, tha Ministri i Komunikimeve dhe Teknologjisë Informacionit të Iranit, Isa Zarepur. Të paktën 150 palestinez janë vrarë dhe qindra të tjerë janë plagosur në një sulm të forcave ushtarake izraelite në veri të Ripit të Gazës, kundër njerëzve që prisnin për ndihmë humanitare. Sipas raporteve të mediave palestineze, trupat izraelite sulmuan të enjtën civilët që prisnin ndihmat humanitare në qytetin e Gazës, duke rezultuar në vrasjen e të paktën 150 personave dhe plagosjen e më shumë se 1000 të tjerëve. 10 persona të plagosur u transferuan në spitalin Al-Shifa në mes të bombardimeve dhe granatimeve të vazhdueshme të regjimit izraelit në qytetin e Gazës. Ndërkohë, Ministria e Jashtme Palestineze e dënoi masakrën gjakftoht ndaj civilve palestinez në sheshin Nablusin në Gaza. Në një deklarat për shtyp, Ministria Jashme e Autoritetit Autonom Palestinez tha se sulmi ishte pjesë e luftës gjenocidale të vazhdueshme të regjimit sionist dhe i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të ndërhyj urgjentisht për të mbrojtur civilët palestinez. Më herët gjatë ditës, raportet e mediave lokale thanë se 47 martirë palestinezë u transferuan në spitalin e martirëve Al-Aqsa në rajonin Deir el-Balah në Gazën qendrore për shkak të krimeve të kryera nga ushtria izraelite në territorin e rrethuar palestinez. Burimet e lajmeve raportuan gjithashtu sulme artillerie nga regjimi izraelit në një kamp refugjatësh në qytetin Khan Yunis, si dhe në zonat lindore të qytetit Rafah në jug të Ripit të Gazës. Ky zhvillim i fundit vjen pasi agjensitë ndërkombëtare të ndihmës humanitare kanë dhënë alarmin e një zie buke në veri të Gazës, për shkak të blokadës së Izraelit për hyrjen e ndihmave humanitare në territorin e rrethuar palestinez. Forcat e armatosura të Jemenit do të prezantojnë surpriza ushtarake në operacionet e tyre në detin e Kuq, tha udhëheqësi i lëvizjes Ansarullah të Jemenit Abdul Malik Al-Huthi. Operacionet tona do të vazhdojnë dhe do të përparojnë dhe ne kemi surpriza që armiqtë tanë nuk do t'i presin fare, deklaroi të ejtën Al-Huthi në një fjalim televiziv në kryeqytetin e Jemenit, Sana. Forcat jemenase kanë lëshuar vazhdimisht dronë dhe raketa kundër anijeve izraelite dhe ndaj anijeve të lidhura me Izraelin që nga mesi i nëntorit të kaluar, duke thënë se ata po veprojnë në solidaritet me palestinezët kundër luftës gjenocidale të Izraelit në Gaza. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania filluan të godasin Jemenin muajin e kaluar me qëllim që të detyronin këtë vend të heqë dorë nga sulmimi i anijeve izraelite që mbajnë armë dhe logjistikë për të mbështetur sulmin izraelit në Ripin e rrethuar të Gazës. Armiku sionist vazhdon sjelljen e tij kriminale me mbështetjen dhe pjesëmarrjen e Amerikës dhe Perëndimit dhe me turpin arab, tha Al-Huthi. Sjellja e vendeve perëndimore, veçanërisht e Amerikës, është në kundërshtim të plot me sloganet e tyre për të drejtat e njeriut, shtoi kreu i lëvizjes Ansarullah të Jemenit. Matej al-Huthi tha se dimensionet e krimeve izraelite në të cilat Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të përfshira direkt, është përdej çdo imagjinate dhe thyen të gjitha tabut. Perëndimi merr vendime kontradiktore për të drejtat e njeriut dhe agresioni kundër Gazës dëshmon të vërtetën e këtij pretendimi. Vendimet e Amerikës për njerëzimin dhe të drejtat e njeriut janë tepër kontradiktore, tha lideri i Ansarullahut. Abdul Malik al-Huthi tha se Izraeli ka dështuar në detyrimin e palestinezve për të emigruar nga Gaza, pavarësisht se ka vrarë, ka shkatëruar dhe ka lënë të urritur njerëzit. Regjimi pushtues sionist gjithashtu dështoi keq në eliminimin e luftëtarëve të Gazës dhe kthimin e robërve të tij, pavarësisht mbështetjes masive të amerikanëve, shtoi lideri i Ansarullahut të Jemenit. Okupatorët kanë kryer 2735 masakra në luftën gjenocidare që synon civilet në Gaza, përfshirë masakrën e fundit në rrugën Al-Rashid. Si rezultat i agresionit në Gaza, ka më shumë se 100.000 dëshmorë të plagosur, të zhdukur dhe të burgosur, shtoi Abdul Malik al-Huthi. Lideri Jemenas preku shpërthimin e sëmundjeve infektive në Gaza duke thënë se ata kanë infektuar rreth 1/3 e popullsisë rripit të rrethuar të Gazës. Presidenti Rus Vladimir Putin tha se disa vende perëndimore po rrezikojnë të shkaktojnë një luftë bërthamore duke vendosur trupa në Ukrainën lindore, dhe paralajmëroi se Moska mund të godas objektivat perëndimore. Putin bajti një fjalim vjetor për gjendjen e kombit të enjtën. Ai kishte folur më parë për rreziqe dhe një konfrontimi të drejtë për drejtë midis NATO-s dhe Rusisë, por paralajmërimi i tij për një konflikt bërthamor të enjtën ishte një nga më të qartët. Presidenti i Rusisë tha se ndoshta liderët në perëndim nuk mund ta kuptonin se sa të rrezikshëm ishin provokimet e tyre, dhe i paralajmëroi edhe një herë për rrezikun katastrofik të ndërhyrjes në punët e brendshme të Rusisë. Presidenti Putin e lidhi paralajmërimin e tij bërthamor me komentin e presidentit francez Emmanuel Macron në fillim të kësaj jave. Macron u tha gazetarve në një konferencë shtypi të hënën se ndërsa ai dhe liderët e tjerë europian nuk ishin dakord për dërgimin e forcave ushtarake të vendeve perëndimore për të luftuar Rusinë, ai nuk kishte asnjë kundërshtim për dërgimin e trupave perëndimore në Ukrainë. Ne do të bëjmë gjithçka që mundemi për të parandaluar që Rusia të fitojë këtë luftë, tha presidenti francez. Ndërkohë, Leonid Slutsky, kreu i çështjeve ndërkombëtare i Komitetit të Dumës Shtetërore të Rusisë, paralajmëroi se dërgimi i trupave perëndimore në Donbas do të thotë fillim i luftës së tretë botërore. Nëse ushtarët e NATO-s shkelin në tokën e Donbasit, kjo do të thotë kalim në fazën e drejtë për drejtë ushtarake të luftës mes NATO-s dhe Rusisë, tha Leonid Slutsky, kreu i Komitetit të Çështjeve Ndërkombëtare të Dumës së Rusisë. Kjo nënkupton luftën e tretë botërore. Shpresoj që shumica e rusofobëve të tërbuar të NATO-s të jenë të vetëdijshëm për pasojat e mundshme të vendimeve të tilla, tha Leonid Slutsky. Ministria Turke e Mbrojtjes njoftoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dërguar dokumentat e ofertës dhe pranimit për blerjen e 40 avionëve të rinj luftarak F-16 dhe kiteve të modernizimit për 79 avionët F-16 ekzistues në flotën e forcave ajrore të Turqisë. Dokumentet janë pranuar dhe janë duke u shqyrtuar nga shërbimet kompetente të Ministrisë Turke të Mbrojtjes para se të firmohen dhe të ekzekutohet transporti i avionëve luftarak F-16 për të vënë në dispozicion të flotës ajrore të ushtrisë turke, thanë burime pranë kësaj ministrie. Përfaqësuesi i Ministrisë së Mbrojtjes së Turqisë, Zeki Akturk, tha se të dyja palët do të takohen pas përfundimit të kontrolleve të draft kontratës së mbërritur, dhe në këto takime të përbashkëta do të bëhet vlerësimi dhe më pas do të finalizohet marrëveshja për blerjen e këtyre avionëve amerikan. Çmimi do të bazohet në katalog dhe produkte. Kur të arrijet marrëveshja përfundimtare, kostoja totale e kësaj marrëveshje do të bëhet e ditur. Propozimi ynë për të bërë prodhimin dhe modernizimin në Turqi u është transferuar autoriteteve amerikane, thuhet nga Ministria e Mbrojtjes e Turqisë. Shitja e avionëve F-16 nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës tek Turqia ishte pjesë e marrëveshjes që Washingtoni i ofroi presidentit turk Erdogan në këmbim të miratimit të ofertës së Suedisë për t'u antarësuar në NATO. Të nderuar dëgjues, ndoqët edicionin informativ të lajmeve.
Irani është në mesin e vendeve të lashta të botës, ku përveç cilësive të larta në shumë fusha, sigurisht ka një zhvillim të madh edhe në fushën e muzikës, për të cilën do të flasim në vazhdim, të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Shtat yjet, prezantimi muzikës vendore të Iranit. Programi 7 yjet është një prezantimi muzikës vendore dhe lokale të rajoneve të ndryshme të Iranit dhe në çdo edicion të këtij programi do të prezantojmë një pjesë ose disa pjesë të asaj muzike për publikun. Fjala orang në realitet do të thotë rrezja hyjnore e mbretërve Havarena, sipas bindjeve të lashta që do të thotë madhëri, bukuri, mençuri dhe pozitë lartë dhe fron mbretëror. Ndërsa në terminologjinë e muzikës iraniane, fjala orang ose orangi në realitet quhet një prej melodive të muzikës së vjetër dhe klasike iraniane dhe është emri melodisë së 30 nga 30 meloditë e Barbadit, muzikantit të shquar iranian në periudhën e dinastisë Sasanide të Iranit. Termi haftorang në tokë është me kuptimin e 7 froneve dhe 7 pozitave ose 7 vendeve të larta, ndërsa në qiell ky term e ka kuptimin e 7 yjeve. Duke marrë parasysh këtë fakt se në pikpamjen e filozofëve dhe të urtëve të lasht, muzika është një lloj lëvizje e trupave qiellor dhe sjellje planeteve në qiell, atëherë edhe 7 meloditë muzikës iraniane, që do të thotë Shur, Sega, Chaharga, Mahur, Homayun, Raste Panjga dhe Nava, konsiderohen 7 melodi qiellore, ndërkohë pasi që sipas bindjeve të lashta në përgjithësi ekzistojnë 7 qiej, atëherë edhe këto melodi janë melodi të 7 qiejve, të cilët transmetohen nëpërmjet 7 mjeshtrëve të muzikës, të cilët janë Ebadi, Bahari, Kesai, Shahnaz, Pajur, Esmaili dhe Farnam dhe realizohet në përmjet 7 instrumentave muzikore të cilat janë tar, instrument muzikor me 5 stela, ingjashë me qiftelin, setar, instrument muzikor me 4 tela ingjashë me sharkin, kemanqe, instrument muzikor me 4 tela ingjashë me lahutën, santur, fyeli, tambok, instrument ingjashë me tarabukun dhe defi në 7 net. Gjatë edicioneve të programit me titull 7 yjet, do të udhëtojmë në për rajonet të ndryshme të Iranit dhe do të njihemi me muzikën lokale të popullatës e rajoneve të ndryshme të Iranit. Mirë po në fillim, do të flasim pak në lidhe me historinë e muzikës në Iran dhe shkurtimisht do të prezantojmë llojet të ndryshme të muzikës në Iran dhe këtë edicion do të shoqërojmë me disa melodi të bukura të muzikës iraniane. Në fillim, do të dëgjoj melodin magjepsëse të harpës Çoghamish e realizuar nga mjeshtri Seifullah Shokri. Irani ka pasur 25 lloje të harpës gjatë 6000 viteve të kaluara dhe melodia e bukur të cilën e dëgjuam së bashku është realizuar me harpën e Çoghamish, e cila është një prej harpave më të vjetra të botës dhe që i përket zonës antike të Kodra Çoghamish në provincën Khuzestan dhe mjeshtri i njohur i muzikës iraniane, Seifullah Shokri, në realitet e ka ringjallur atë përsëri. Muzika është një art i cili që nga fillimi i krijimit të njeriut ka qenë e gjallë dhe në zhvillime sipër në botë. Melodia e bukur e zogjve ndoshta mund të konsiderohet melodia e parë me të cilën është njohur veshi i njeriut. Hulumtuesit dhe studiuesit e artit të muzikës kanë bërë shumë përpjekje të gjëra për të gjetur burime të cilat do të mund ta përcaktonin dhe të përkufizonin në mënyrë të shkruar, të vizatuar ose të transmetuar llojin, kohën dhe mënyrën e përdorimit të këtij arti hyjnor në shoqëri të ndryshme njerëzore. Afërsisht, rreth shekullit të 8 para erës së re, një degë popujve arian janë vendosur në rajonet perëndimore të rrafshnaltës së Iranit dhe që nuk dihet periudha e saktë historike e hyrjes së këtyre popujve arian në këtë vend. Mirë po në veprat dhe gjurmët e mbetura nga civilizimi i lashtë antik në jugperëndim të Iranit, ekzistojnë shenja dhe gjurm të instrumenteve dhe të veglave muzikore, si dhe vendi i realizimit të programeve muzikore. Prej veprave më të vjetra të zbuluara në këtë rajon, mund të përmendet një figurë e gdhëndur nga periudha e dinastisë Elami në Iran, në të cilën shihen disa klerikë religjioz, të cilët janë duke bërë sakrificë për hyjnit e tyre, dhe për krah tyre vërehen disa instrumenta muzikor siç është harpa apo defi. Që nga shekulli 8 para erës së re, gjithashtu në rajonin Shush është zbuluar një figurë duke luajtur me instrumentin tanbur, instrument muzikor me 3 tela i ngjashëm me qiftelin. Që nga periudha e sundimit të mbretit Ashurbanipal në shekullin e 7 para erës së re, ka mbetur një figurë e gdhëndur mbi gurë në të cilën vërehen 12 mjeshtër dhe artistë muzikës të cilët janë duke realizuar një program muzikor me instrumenta dhe vegla të ndryshme. Historiani i njohur grek Xenofoni, në lidhje me mbretin Horush të dinastisë Akamenide të Persisë së Lashtë, shkruan se ai, për të inkurajuar dhe për t'i dhënë guximin ushtarëve të tij gjatë kohës së sulmit në vendin e Asirisë, këndonte një këngë epike të shoqëruar me trumpeta dhe ushtarët e shoqëronin atë. Xenofoni në një vend tjetër shkruan: "Mbreti Horush, i cili ishte pikëlluar shumë nga vrasja e një numri të madh të ushtarëve të tij, e ka kënduar një këngë epike që më pas ajo këngë epike këndohi gjatë ceremonisë zimbajtjes për vdekjen e heroit të madh Siavash, e njohur me emrin ceremonia Sushun. muzika iraniane në periudhat antike kishte një përdorim të gjerë dhe të shumanshëm dhe ajo nuk përdorej vetëm si një art abstrakt. Në ato periudha, muzika përdorej në ceremoni fetare, në ceremoni festimesh, në për operacione ushtarake, gjatë ceremonive tradicionale dhe lokale, në për ceremoni mortore e të tjerë, e cila realizohej në formën tradicionale dhe sipas traditave të lokacioneve të ndryshme. Të hulumtojmë të kërkojmë në historinë e artit të muzikës iraniane, nuk mund të anashkalohen disa nga mjeshtrit e mëdhej antik të Iranit, nga muzikantët e periudhës së dinastisë Sasanite, që përkojnë me vitet 224 deri në 651 të erës së re, mund të përmenden emra të figurave të shquara si Barbad, Nakisa, Bamshad, Ramtin, Sarangab dhe Azade, që ishte një mjeshtër i madh i harpës. Më i njohuri për këtyre muzikantëve, ishte mjeshtri Barbad. Ai ishte nga rajoni Jahram apo Marv. Emri Barbad ekziston në shumë vepra dhe gjurmë të mbetura nga ajo periudhë historike dhe ai është kujtuar si një muzikant shumë i talentuar dhe i njohur në kohën e tij. Ai e ka përmendur instrumentin muzikor Barbad, një instrument i ngjashëm me sharkin, por ka 10 tela ose 5 tela në çift. Dhe ai ka krijuar një melodi të veçantë për çdo ditë të javës dhe këto melodi njihen me emrin Haft Khosrovani ose 7 melodit mbretërore. Gjithashtu ai ka krijuar 30 melodi të veçanta për secilën ditë të muajit dhe gjithashtu për secilën nga 360 ditët e vitit ka krijuar 360 melodi të veçanta. Në vazhdim, po dëgjojmë një pjesë muzikore të realizuar me instrumentin Barbad nga mjeshtreja e njohur zonja doktoresh Negar Buban. Melodia e lashtë muzikore e instrumentit Barbad u realizua me bukuri dhe mjeshtri të madhe nga profesoresha universitare, zonja doktoresh Negar Buban. Muzika iraniane është një koleksion i përbërë nga disa muzika të cilat kanë mbetur që nga kohërat e lashta e deri më sot dhe gjatë gjithë historisë e muzikës iraniane janë kujtuar me emra të ndryshme. Kjo muzikë është shumë e gjerë dhe përfshin emra të ndryshëm siç është muzika tradicionale iraniane ose më mirë të themi muzika radif, muzika maghami dhe muzika vendore ose e lokacioneve të ndryshme. Të gjitha këto lloje të muzikës që përmendëm në fund e formojnë muzikën kombëtare të Iranit. Muzika kombëtare e Iranit ka rrënjë të lashta në historinë e Iranit dhe ashtu si muzika e popujve dhe kombeve të tjera në botë. Edhe për muzikën iraniane nuk mund të përcaktohet një burim i caktuar dhe i kufizuar, prandaj këtu më mirë është që ta pranojmë mendimin e shumicës së mendimtarve dhe studiuesve të cilët besojnë se muzika është e rrjedhshme dhe e zhvilluar nga fillimi i krijimit të njerëzit e do të jetë kështu deri në fund të jetës së njerëzit, ndërsa njeriu që nga fillimi i krijimit të tij ka qenë, është dhe do të jetë i shoqëruar dhe i mishëruar me muzikën. Poeti i njohur iranian Maulana, në një rast në lidhje me muzikën, shumë bukur ka thënë: është melodi e rrotullimeve dhe sjelljeve të trupave qiellor, kjo të cilën e këndojnë njerëzit me instrumente dhe me fyt. Të gjithë ne ishim pjesë e Ademit. Në parajsë i kemi dëgjuar të gjitha këto melodi.
Oh, you turn first, think you first.
Nderuar, këtu arritëm në fund të edicionit të parë të programit Shtatyjet. Në edicionin e ardhshëm do të flasim më shumë për muzikën iraniane dhe për llojet e saj. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit Islamik. Lutemi të qëndroni me ne.
Lundrim në Iran.
Programin Lundrim në Iran po e vazhdojmë me vizitën në provincën Kohgiluje dhe Boje Rahmat dhe në qytetin Yasuj. Mirë se vini në Yasuj, qyteti u ivarave të zhurmshme. Kjo është një fjali që është shkruar në një tabel në prag të hyrjes në qytetin Yasuj, një fjali që është fillimi një udhëtimi në një qytet të ndërruar. Një qytet që është objektivi shumë turistëve të huaj për shkak të veçorive të mëdha që ai ka në aspektet natyrore. Yasuji është nga qytetet në jug perëndim të Iranit dhe qendër e provincës Kohgiluje dhe Boje Rahmat, banorët e të cilit janë kryesisht etnis lor. Lorët janë një nga fiset antike iraniane që kanë jetuar në këtë tokë për një kohë të gjatë. Para krijimit të këtij qyteti ekzistonte një qytet i vjetër i quajtur Tal Kosro, i cili dikur ishte qendra e ndikimit të kulakëve të Boje Rahmat Olja dhe është më shumë se 2000 vjet i lashtë. Por tani përveç kodrave të shpërndara dhe një fshati, nga i qyteti vjetër nuk ka mbetur më asgjë. Yasuji ndodhet pranë lumit Bashar, një lum që pasi kalon nëpër disa provinca derdhet në gjirin persik. Qyteti Yasuj ndodhet në një zonë me klim të ftohtë dhe ka një klim të but që priret më së shumti të keftohta dhe për shkak të borës së madhe dhe shiut dhe mbulimit të maleve me dobor për një kohë të gjatë të vitit, a i ka burime të mjaftueshme ujore. Yasuji ose Yasij do të thot vëndi ku rriten shumë lule, jasemin, ujvarat, lument, përren të vegjel dhe të mëdhenj dhe grykat e bukura janë pika të rejse natyrore të Yasujit. Një nga atraksionet kryesore turistike të Yasujit është ujvara e Yasujit. Kjo ujvar ose parku pyjor i ujvarës ndodhet pak më larg qendrës e qytetit në veri të tij. Në fakt uji i burimeve që vlojnë nga zemrat e maleve Zagros në veri të qytetit Yasuj krijon një ujvar të lartë 10 metra. Pamja e bukur e ujvarës, rrjedhat e ujit në shtegun spiral, pemishtet, kullotat e gjelbërta dhe plot lule shumë gjyrshe i bëjnë udhëtarët e etur për ta vizituar atë. Një shëtitore e bukur është ndërtuar në buz të ujvarës Yasuj, e cila ka dyfishuar bukurinë e rajonit me praninë një pylli të mbuluar me pemlisi, rapi, arre dhe molle. Rreth kësaj shëtitore janë ngritur kampe dhe pavione për të çlodhur dhe për të pritur turistë dhe udhëtar, dhe çdo cep i saj shfaq një manifestim të kulturës dhe artit lokal dhe atij tradicional të rajonit. në një distancë prej 26 kilometra të rrugës Iasuj, pasi të kaloni në për një fshat të gjelbër të quajtur Dashtrum dhe rrugëve me kthesa, do të arrini një vend me ujvara të bukura dhe me motë të përshtatshëm tropikal të quajtur Ngushtica e Tamradit. Ujvarat e ngushticës të Tamradit përbëjnë një nga ujvarat më të bukura në Iran. Në fakt, atraksionet kryesore të kësaj ngushtice janë 4 ujvara spektakolare që janë të larta nga 8 deri në 15 metra. Sigurisht ekziston një ujvar më e gjatë me lartësi 50 metra në këtë zonë, por është aq e vështirë për të arritur, saqë zakonisht turistët thjesht e shohin atë nga buza e rrugës. Përveç ujvarave, një atraksion tjetër i kësaj rruge janë shpellat ujore, pranë të cilave mund të shihni dallëndyshët që shkojnë në foletë tyre brënda në shpella. Pranë këtyre shpellave, ka pellgje që e bëjnë bukurinë e natyrës më mbreslënse. Kjo gryk e bukur është rrethuar nga malet Sarovar dhe Savars, të cilat janë shtëpia e kafshëve të tilla si arind dhe ketrat. Në hyrje të kësaj gryke, ju mund të shihni monumentet historike të mbetura nga periudha kamenite. Gjithashtu po në hyrje të ngushticës Tamradi, ekziston një varri i cili është gdhendur bukur në zemrën e shkëmbit dhe i përket një prej fisnikëve akamenid. Së bashku me natyrën e bukur, ju mund të vizitoni dhe këtë atraksion interesant historik. Sipas disa transmetimeve, Ario Barzan, një general i guximshëm iranian, gjatë periudhës akamenide erdhi në Tamrad me ushtrinë e tij dhe i rezistoi pushtimit Aleksandrit të Madh. Përveç ujvarave në Iasuj, ka edhe disa parqe të bukura pyjore dhe bregdetare. Mes tyre mund të përmendim Parkun Pyjor Iasuj dhe Parkun Bregdetar të Lumit Bashar. Parku Pyjor Iasuj ose Parku Malor Iasuj ndodhet në verilindje të vendit dhe ka një sipërfaqe prej afro 1000 hektarësh dhe është parku më i madh pyjor në jug të vendit. Në këtë park të pjerrët ju mund të shihni një pamje shumë të bukur të qytetit. Mbulesa mbizotruese e parkut janë pemët e lisit persian dhe pjesa tjetër e bimësisë së parkut përbëhet nga bajamet, dushku, fistiqet dhe pemë të tjera të ralla, ndërsa zonat edhe më të larta janë të mbushura me bimësi të ndryshme dhe shkurre.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Parku Bregdetar i Lumit Bashar, i vendosur në hyrje të qytetit, është nga vendet më të larmishme dhe më të bukura qetësuese në Iasuje. Prania e lumit të qetë dhe të përhershëm Bashar pranë këtij parku ka siguruar një hapësirë tjetër të veçantë për të kaluar momente të paharrueshme. Ky lum është burimi i jetës dhe gjallërisë së Iasujit. 1 kilometër nga Iasuji për në Esfahan, i cili njihet si Tang apo Ngushtica Meherian, ekziston një faltore me emrin Imamzadeh Hasan alayhiselam, e cila mirëpret pelegrin nga pjesë të ndryshme të vendit. Shumë lloshmëria e pemëve të tilla si plepi, lisi, panja, bredhi, pisha, rushi egër dhe fistiqet në Tang Meherian përbën një nga tiparet e spikatura të kësaj zone. Në dimër Ngushtica Meherian është gjithashtu një vend për entuziastët e skive. Në dimër, një masë e madhe akulli formohet në shkëmbin për para oborit të Imamzadeh, e cila prishet në fund të dimrit dhe bie nga shkëmbi duke krijuar një oshtim që dëgjohet milje largë dhe nxjerr lajmin e mirë të pranverës në të gjithë qytetin. Uji i pastër i lumit Meherian derdhet në lumin Bashar të Iasujit dhe lumin Karun. Fshati Sheikh Serke ose Sheikh Sadug është një tjetër pikë piktoreske e qytetit Iasuj. Rajone të ftohta me bimësi të larmishme duke përfshirë Kangarin, Ravenin dhe Kërpudhat, si dhe pemë arre, mole, kajsie dhe rushi. Sheikh Serke ndodhet në një kodër të rrethuar me pemë anxhik ose e thëndryshe nga dardha e egër. Ekzistenca e burimeve të ujit në këtë rajon i ka dhënë prosperitet dhe bukuri këtij fshati. Për rreth Jasuxhit ndodhet një lugin shumë e bukur dhe unike e quajtur Lugina Almon. Për të parë luginën e Almonit duhet të largohesh disa kilometra larg Jasuxhit. Lugina e Almon është një rajon malor me burime dhe lumenj që rrjedhin për rreth saj. Ky është një vend ku natyra e saj e bukur, klima e këndshme dhe ujrat e freskëta dhe të pastra e kanë bërë atë shumë të famshme në Iran. Në këtë lugin, ju do të shihni pyjet e lisit dhe tulipanët e përmbysur që krijojnë një bukuri unike me ngjyrat e tyre të kuqe dhe të verdha. Sigurisht kjo nuk është bukuria e vetme në këtë zonë. Entuziastët e sporteve dimërore e njohin mirë rajonin Kakan, disa kilometra larg nga Jasuxh. Moti i ftohtë, dimrat me borë dhe malet e larta e kanë kthyer Jasuxhin në një parajsë për miqtë e skive. Edhe nëse nuk dini të bëni ski, ju mund të kënaqeni kur shihni skiator dhe diellin që shkëlqen në përpikat e borës në shpatet e Zagrosit dhe majën e malit Dena. Përveç kësaj, në lartësitë e ulta, pranë të njëjtës majë të malit Dena dhe lumit Bashar, ndodhet një fshat i bukur me emrin Mazdak Darta, në të cilin ekzistojnë shumë ferma të salmonit. Këto ferma për rritjen e salmonit i ka dhënë një bukuri të veçantë kësaj zone. Kultivimi i orizit në fillim të verës në qendër të fshatit është një tjetër pamje të rëndësishme e kësaj zone. Jasuxhi nuk është vetëm një vend për të parë bukuritë natyrore, por edhe një vend i mrekullive antike. Varrezat antike Lima janë një nga platformat e shkëlqyera për të prezantuar kulturën e madhe të periudhës elamite, e cila i tërheq ata që janë të interesuar të dinë historinë dhe kulturën e Iranit antik. Pra një lugine të vogël të quajtur Chal Shahin në zonën e malit Dena dhe me pamje nga lumi Bashar ndodhen varrezat antike Lema, e cila i përket periudhës elamite. Ai është vendi i varrimit atyre njerëzve që për migrim veror vdiqen në këtë zonë pasi migruan nga Persia dhe Khuzestani. Gërmimet kanë zbuluar rreth 60 varre familjare me kafka të shëndetshme në një kornizë në tavanin e sheshtë. Në këtë arkitekturë unike të varrezave, përveç qeramikave të pikturuara me modesti, janë zbuluar objekte të bukura dekorative, midis të cilave mund të përmendim rrath, unaza dhe vath antik. Ka edhe objekte të tjera prej gurit të çmuar, mermeri dhe ari, që janë vërtet admirueshme. Është interesante të dihet se Muzeu Spektakolar Jasuxh në vetvete mban një pjesë të madhe të këtyre objekteve. Në përgjithësi, vepra e ruajtur në Muzeun Spektakolar Jasuxh përfshin tre periudha arkeologjike, prehistorike, periudhat historike dhe periudhën islamike. Si dhe objektet e periudhës parahistorike, kryesisht përfshin objektet të zbuluara në varrezat Lemas. Objektet historike të asaj periudhe tregojnë gjithashtu shumicën e monedhave të përdorura gjatë periudhës sasanite. Shumëllojshmëria dhe delikatesa e ndërtimit të tyre është vërtet mahnitse. Një ndër objektet e zbuluara të kësaj periudhe është një pikturë e shapurit të parë sasanit e gdhendur në gur. Kjo vepër i ka dhënë një efekt të veçantë këtij muzeu, i cili është pasuruar edhe me objekte të periudhës islamike, përfshirë monedhat e periudhës safavite dhe të periudhës kaxharite, enët e porcelanit dhe gur të çmuar. Me pak fjalë duhet thënë se qyteti i Jasuxh çdo vit pret shumë turist vendase të huaj. Të shohësh gjelbërimin dhe bukurinë e natyrës në pranverë është diçka që nuk duhet lënë pas dore. Përveç kësaj, kjo zonë gjithashtu ka turistët e vet edhe në dimër. Ky qytet mund të vizitohet në të katër stinët dhe në çdo muaj të vitit, tek ai mund të shijosh natyrën e tij të bukur.
Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundit. Ne do të takojmë sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe të shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet, u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
говорит